Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jen málo témat vzbuzuje na internetu a nejen tam bouřlivější diskuse než svoboda slova. Je to poněkud překvapivé zjištění po 30 letech od doby, kdy skončil režim, který měl na všechna témata v životě jedinou možnou a povolenou odpověď. Po jeho pádu jsme si všichni oddychli, že si už konečně nemusíme dávat pozor na to, co říkáme. Jenže se zdá, že se staré časy, hlavně to neříkej nikde nahlas, opět vrací. A to napříč Evropou, tedy pokud zůstaneme jen na naší straně Atlantiku. Potvrzují to dokonce i oficiální reprezentativní průzkumy, jako například u našich sousedů v Německu. Výsledky průzkumu, který zveřejnil renomovaný deník Frankfurter Allgemeine Zeitung, by před 35 lety ve východním Německu jistě nikoho nepřekvapily, ale dnes působí strašidelně. Například na otázku, zda je v Německu možné se na veřejnosti svobodně vyjadřovat o zásadních věcech, odpovědělo ano pouze 18% dotázaných. Němci si také myslí, že musí být velmi opatrný, k jakým tématům se veřejně vyjadřují. Většina lidí je přesvědčená, že jsou vystaveni nemístnému tlaku politické korektnosti. To je jen na ilustraci skutečnosti, že situace v zemích, o kterých jsme rádi mluvili jako o vyspělých západních, může mít velmi překvapivý vývoj. Ano, dnes bude řeč o svobodě slova na internetu a nejen tam. Ve studiu je se mnou novinář, spisovatel a jeden z nejzkušenějších internetových publicistů a vydavatelů Ondřej Nev. Buďte vítán.
Dobrý den.
Já jen ještě doplním, že už na jaře 96 jste začal vydávat internetový deník Neviditelný pes a Diginev. Jste respektovaným spisovatelem, který má na svém kontě desítky knih a povídek. A například vaše science fiction Tma patří dnes už mezi klasiku v tomto žánru. Já jsem byla nečekaně květnatá na úvod, ale chtěla jsem uvést alespoň některá skutečná fakta a data z důvěryhodných respektovaných průzkumných agentur, protože jednoduše řečeno, naprostá většina lidí v Německu se bojí říkat na veřejnosti své názory. Říkají, že svobodu slova necítí, pokud tedy budeme věřit tady tomuto průzkumu. Vy jste, pane Nefe, znalcem internetového prostředí už léta. Řekněte mi, jaká je ta situace u nás? Jak by takový průzkum mohl dopadnout u nás?
Víte, já tedy na průzkumy moc nedám a připadá mi paradoxní, že prostě je průzkum a že 18% lidí řekne, že se cítí svobodně a ostatní, že jsou nesvobodní. Rozumíte, to, když si představím, že by v Rudým právu v roce 75 byla anketa, jak se lidi cítí, to je prostě absurdní, jo? To prostě je protimluv, že ten tlak tam je. V Německu asi silnější než kdekoliv jinde. To jistě vyplývá z takové té spořádanosti, kterou mají Němci v krvi a ty jejich vlastnosti jsou zároveň jejich síla i jejich slabost. A oni všechno berou strašně vážně a prostě proto mají úspěchy, že? Proto jsou dneska vedoucí silou v Evropě, ekonomickou silou v Evropě, no ale zase to vede k takovým výstřelkům, kterým jsme byli svědky ve 20. století a teď mám obavu, že je to strhává znovu někam, kam si těžko dovedeme představit, kam to povede. U nás je to trošku jiné, protože u nás je oproti Německu taková opičárna, že? A však taky, když my říkáme španělská vesnice, tak Němci, když je někde jako opravdu nepořádek, tak tomu říkají český dvorek. A to je jejich úsloví, že?
A my zase říkáme turecké hospodářství.
A turecké hospodářství a přitom turecké hospodářství jde velmi dobře, že? Takže prostě to jsou takové věci. A čili samozřejmě, kdybychom udělali tady tu anketu, tak určitě by dopadla nějak dramaticky, ale otázka je, jaká by byla relevance toho zjištění, protože lidi mají hodně takovou tendenci strašně bombasticky se vyjadřovat a strašně zveličovat. Já osobně jsem velmi alergický na slovo cenzura. Jo, protože já jsem jaksi přišel do žurnalistiky v roce 62, jsem maturoval, že v roce 63 jsem přišel jako elef poprvé do nějakého periodika, to byl časopis Svět v obrazech. No a to si dneska nedovede nikdo představit, že každý text se musel odníst skutečně na cenzurní úřad, tam si ho někdo přečet, schválil ho, dal tam razítko a ten text teprve po tom razítku mohl být otištěn. My se tady bavíme u mikrofonu, to se tedy předpokládám natáčí, že? Nebo
ano.
Natáčí. No, tak to se samozřejmě tenkrát taky natáčelo, ale i jako v podstatě nebylo možné bez nějakého potvrzení a tak dále říct slovo do toho mikrofonu. A to byla cenzura. No, takže to, že dneska někdo něco někde tamhle vyhodí někoho nebo prostě někomu něco nedovolí, tak jde o dveře dál a vykládá to o dveře dál.
Takže vám přijde, že když napíšete nějaký článek, nějaký svůj názor a Facebook vás zablokuje, tak je to něco jiného než cenzura?
Podívejte, takhle, to blokování, to je dneska, co já teda vím, jako institucionalizováno ve Facebooku. A ten Facebook je, řekl bych, takový fenomén sám pro sebe a myslím si, že ta společnost si s ním neví rady. Ono je potřeba si uvědomit, že to je šíleně nová věc. Jo, to je jako kdybychom se bavili o vynálezu knihtisku, jo, a ta Gutenbergova Bible by byla ještě mokrá, nesměl se ani šmatat, aby jsme ty písmena nerozmazali. Rozumíte, to prostě je strašně nový. A teďka, když se ukázalo, jaké to má dopady, prostě sociální, kulturní a politické, tak najednou je z toho takové jakési zděšení. A samozřejmě ze strany toho Facebooku je to kšeft. Oni se bojí, že o ten kšeft přijdou. Jo, tak se snaží nějakým tlakům jako vyhovět a prostě dělají ty cenzurní zásahy. Že je dělají spíš ve prospěch levicových politických názorů, jak si vycházejí vstříc těm cenzurním nárokům levice, to je dáno tím, že ta levice je podstatně agresivnější než ta pravice. A je lépe obsazená v rozhodujících elitních politických a hospodářských kruzích. Jo, tak takhle já si to vysvětluju. Ale co se internetu týče jako takového, no tak tady je takový rozsah prostě politických názorů a proudů, že opravdu upřímně já tady žádnou cenzuru nevidím.
Když se podívám ještě třeba jednou na ten průzkum v Německu, tak vy jste vlastně naznačil, že ten protimluv je v tom, že jestliže někdo může říct, že se nemůže vyjadřovat svobodně, tak už i v tom je značná dávka svobody.
Ovšem, ale zásadní dávka.
Ano, ale přesto všechno 82% Němců podle tohoto průzkumu cítí určité omezení. Ono to není asi vyloženě cenzura, jak vy říkáte, ale je to takové to, že víme, co se očekává, že je správné, abychom řekli. Co to podle vás signalizuje?
Ale o tom jsem se už zmínil. Já si myslím, že to je charakteristický rys té společnosti, kde ta společnost je vysoce hierarchizovaná, je ta společnost nesmírně ukázněná a tam, když prostě se sluší něco toto, no tak to ty Němci dělají. Jo, bude se slušet prostě chodit do práce v kravatě, no tak oni chodí do práce v kravatě. Pak se ukáže, že kvůli team buildingu a co já vím, prostě budeme chodit v pomalovaných tričkách, tak oni budou chodit v pomalovaných tričkách. To je prostě Německo. Oni prostě jsou, ten militární jejich způsob je v nich. Jo? A že pak někde nějakému jaksi výzkumníkovi řeknou, že jim to vlastně vadí, no tak to si dovedu představit, že jim to vadí, no ale stejně to budou dělat.
Když se tady podíváme na ten Český dvorek, tak vy jste se svým neviditelným psem na internetu už 23 let, takže máte možnost srovnání, protože znal jste žurnalistiku, jak jste vzpomínal, před rokem 89. Dokázal byste třeba pojmenovat fáze za těch 23 let, jestli se pluralita názorů, ta ochota diskutovat a přijímat cizí názory proměňuje, anebo jestli je to stále stejné?
No tak víte, to bychom se museli nejdřív ujasnit, co to je diskuse, co to je přijímání názoru. Já si myslím, že schopnost přijímat nějaké názory klesá. Ale čímž nechci říct, že byla nějaká zlatá doba, kdy lidi se drželi toho Voltaireova jaksi okřídleného výroku, nesouhlasím s vámi, ale dám život za to, abyste ten názor mohl vyslovovat, že to je prostě ideál, který asi málo kde je naplněn. A je teda fakt, že dnes si myslím, jak už jsem se o tom zmínil, je těch názorových platform podstatně víc a jsou jaksi vyhraněnější, jak se vlastně vyhraňují názory obecně vůbec, že to, jak se to vyvrbilo u nás tím, jak parlament ze své podlosti a zbabělosti způsobil rozvrat společnosti tím, že přistoupil na přímou volbu prezidenta. A tudíž logicky od dneška navždy, pokud se to nezmění, to vyhraje vždycky někdo, kdo bude mít jaksi ta ústa nejširší a nejhlasitější a bude oslovovat prostě jaksi přesvědčivěji a bude mít nejsilnější ego. A to nutně musí vést k polarizaci veřejnosti, že vedlo i v Americe, že to je u nás stejně, prostě to byla obrovská chyba, ale to je jedno, prostě krátce a dobře dneska, když si vezmete, kolik je platform názorových na tom internetu. To samozřejmě nebylo, když jsem s tím začínal v tom dubnu 96. roku. Takže tam ten vývoj zřetelný je. A myslím si, že ty milníky přinesl teda jednak Google jako vyhledávač a navzdory všemu tvrdím, že to je nesmírně pozitivní fenomén. Jo, i když prostě má nějaké ekonomické praktiky a že někoho zvýhodňuje a tak dále, to asi jo, ale ten jeho vliv je pozitivní. No a samozřejmě ten Facebook, který vede k vytváření těch názorových bublin, což je dneska už jako docela přesně popsáno, jak to vzniká, že prostě vy vlastně se stýkáte jenom s lidmi obdobného pohledu na věc a máte pocit tudíž, že to je jediný správný a ty, který mají jiný, no tak jsou špatný. A to je prostě šílený. To je šílený a já opravdu nevím, jestli je z toho východisko. Ono se tvrdí, že mladé lidi Facebook přestává bavit a já nevím, co všechno, to já nedovedu posoudit. Já sice mám nějaký facebookový profil, ale nepoužívám to. Mám teda firemní ten DigiNefi, ale to je prostě odborný, zaměřený na digitální fotografii. Ale vím, že prostě lidi to jako v mém okolí, jako většina těch lidí furt visí na tom Facebooku.
Oni mladí mají jiné sítě, ale ten princip je v podstatě stejný. A když se podívám na to, co jste před malou chvíli říkal, tak jste říkal, jaká cenzura, když někde nechtějí nějaký názor, tak ten člověk jde a vlastně díky internetu se může ventilovat někde jinde. Ale vidíte vy problém vlastně v podstatě těch sociálních sítí, protože jsme čím dál tím častěji svědky toho, že je zablokován někdo ne za šíření nějakých hrubostí, urážek nebo vyjadřování nějakých, řekněme, opravdu protilidských záležitostí, ale za vyjadřování vlastních názorů. A za to, že vy řeknete, že si tohle nemyslíte, že si myslíte něco jiného, tak vás sociální sítě zablokují. Z mnoha příkladů vlastně můžeme zmínit třeba spousty lidí, jejichž účty byly zablokovány jen proto, že diskutovali o tom případu Tommyho Robinsona. A to v některých případech byli dokonce zablokováni ti, kteří byli proti němu. Ale zkrátka napsali jméno Tommy Robinson. Myslíte si, že tohle je věc, kterou bychom měli řešit třeba zákony, anebo jak jste naznačil, že vůbec nevíte, jaká je z toho cesta?
No víte, to je, já jsem už o tom mluvil, že jo, to je otázka toho Facebooku. No a já chápu, že ten Facebook to nějakým způsobem se snaží řešit, že tam má nějaké studenty, kteří to cenzurují. Víte, jak si on, je to i technický problém, jak to cenzurovat. Mě vyprávěl, no se to zdánlivě toho netýká, ale vyprávěl mi před mnoha lety kamarád, který se ocitl v Japonsku a nějaký jeho známý ho odvedl na cenzurní oddělení v celnici a tam zaměstnávali malí děti, který fixou zamalovávali pohlavní orgány v dovážených pornografických časopisech. Protože podle zákona se to smělo, ale nesměly být jaksi explicitní části lidského těla vidět.
Chudáci děti.
Tady. Takže tam byly prostě 12-letý holčičky a chlapičkové, které měli fixu, tady měli tu limonádu a teďka prostě vždycky viděli tohle, tak to zamalovali, jo, je to absurdní, ale takhle to funguje určitě v tom Facebooku taky, že tam mají zaměstnaný nějaký prostě studenty nebo někoho.
A první je strojové. Jo? Vím, že Čechy se cedí v Jižní Africe. Tam jsou nějaká klíčová slova a přes ty vlastně... A potom, když až vy se třeba odvoláte, tak pak to posuzuje,
nějaký ten... Ale zase nevěřím, že tam je nějaký univerzitní profesor přes politickou etiku, tam určitě sedí nějaký špatně pracovný student, který to tam jako mastí, že no, podívejte, já samozřejmě mám vody jak živa s touhletou věcí zkušenost, protože Neviditelný pes byl jeden z prvních, který měl, tehdy to nebyly ještě komentáře, ale byl to takovýho něco jako chat. Mm-hmm. Jo. A už tenkrát, ono to bylo zajímavé, když to začalo, tak tam byly skutečně diskuze. A já jsem to pročítal, ty diskuze, a říkal jsem si, to je zajímavý, teď přece statisticky je známo, že určitě minimálně 30% lidí jsou blbci. A tady jsou sami rozumní lidi. Mm-hmm. Tak kde jsou ty blbci? A oni přišli. Jo, oni přišli, netrvalo to dlouho, trvalo to tak půl roku, rok. A přišli tam hulváti, hovada. A já byl už tenkrát, jako co s tím mám dělat? Jo, co s tím mám dělat? A pak, když začaly komentáře pod články, no tak se to jaksi zmnohonásobilo. A teďka za mnou chodili ctihodní lidi, kterých jsem si vážil a říkali, pane Nev, jak můžete strpět takový svinstvo? Prostě, teď jste na tom podepsaný. Jako, jak to, že vám není ze sebe špatně? A teďka co s tím máte dělat?
Co jste pravit? Jo?
A no já jsem to vyřešil tak, že jsem s tím nedělal nic. Jo? Pak, když se to stupňovalo, tak byla taková fáze, že se řeklo, dobře, tak se to bude jaksi omezovat tím, že se tam lidi musí přihlásit. Což dneska je v podstatě jaksi pravidlem, že když chcete diskutovat, tak se musíte registrovat, že? Jo, a my jsme měli docela i přísnou registraci, že vlastně jste tam musela uvést svoji adresu, kde bydlíte, a přišlo vám poštou to potvrzení, nebo prostě to přístupové heslo přišlo poštou, takže to jste si nemohla vymyslet, že jste Popelka Bylianová bytem v Poříčí nad Sázovou. Jo,
a byla na Vyšehradě.
Takový pěkně tadyhle. Jo, to. Takže to a tak vzbudilo to obrovskou nevoli. Mm-hmm. A já dostal takový jako tak... A tím končí neviditelný pes. Já tě proklínám, protože jsi zabraždil vlastní dítě. Jo, takovýhle mail jsem dostával. No, tak jsem byl zvědavý, o kolik klesne čtenost neviditelného psa. Neklesla vůbec. Vůbec. Já jsem říkal, že třeba o 10%. Ne, ani o procentíku. Vůbec, to se vůbec neprojevilo na těch statistikách. Jo? A samo sebou, že ta sprostota se mírně zmenšila, ale zůstává tam. Jo? No a takže my to řešíme teďka, jako se snažíme nějak tak rozumně, protože když je opravdu někdo hnusnej a nadává takový, tak prostě dostane za racha a že pak mě spílá, že jsem Koniáš a Cendor a Hitler a Stalin a já nevím co. Je mi naprosto jedno.
A máte třeba zkušenost s neviditelným psem se zablokováním? Že jste zkrátka uveřejnili něčí článek a neprošel?
No tak jak neprošel? Neexistuje, proč by nerozumím vám, jak neprošel? No, kde neprošel?
Na internetu to samozřejmě není tak snadné jako na Facebooku. Spíš jenom, jestli neprošel, myslím tím, že se zvedla taková obrovská vlna nevole, že jste ho třeba raději stáhl. Tak.
Ne. To se nestalo nikdy. Mm-hmm. No tak, jak si jako naše redakční politika je taková, že jsme velice otevření názorům, ale ty názory musí být kultivované nebo civilizované a hlavně odmítáme osobní útoky. Jo, že prostě tuhle jsem já odmítl článek a byl to univerzitní profesor, který bez argumentace napadl jinou veličinu v tom oboru. No tak jsem mu napsal, račte proměnul pane profesore, ale jistě kritika v pořádku, ale ať je to vyargumentované, faktické a nikoli emotivní a hluvácké. Konec, on už se neozval. Jo, ale toto nepokládám za cenzuru, to je prostě moje, já jsem to šéfredaktor, no tak prostě musím rozhodovat, jako taky sem nepozvete tamhle někoho, kde tady bude nadávat někomu a jako vyhodíte, že, odsud. A budete se cítit jako cenzor? Určitě ne. Takže já s tímhle tím nemám vůbec žádný problém, jako etický, nebo jo, já si nemyslím, že svoboda slova je, že každý bude moct si říkat do toho rádia, co chce, nebo napsat, co chce, no tak ať si založí svoje rádio, ať si tam říká, co chce, za to odpovědný, no a založit si web, to stojí 500 korun, když si tamhle to, tak to může každý.
Já mám takový nejbizarnější případ asi, když můj kolega muzikant v jeho kapele orchestru hledali trumpetistu a dali si na Facebook, že hledají trumpetistu a zablokovalo je to. Tak pořád nevěděli, čím to je. Mysleli si, že třeba nebyli genderově vyvážení, že tam měl být nebo trumpetistku, ale nakonec zjistili, že je to v té fonetice trump a už je to vyřadilo.
Na Facebooku. No jo, no tak ten Facebook je prostě problém. Jo. Ten Facebook je problém. Mně se teda strašně líbí, že furt čtu, jak ten Trump jak si zneužil Facebooku a nejdřív byla ta fáma s tím, že ty Rusové mu v tom pomohli a to teď už jenom, že on je ten manipulátor tím Facebookem a přitom velmi dobře si pamatuju, že když vyhrál Obama, tak všichni ho obdivovali, jak mistrně ovládl Facebook. Za Obamy už ten Facebook byl a to bylo v pořádku, když to Trump je v nepořádku. Takže to je taková jaksi komická věc.
Ale
je to jenom jaksi další indicie toho, že tu atmosféru, takovou tu hnusnou, dělají prostě tyhle ty levicový progresivistický síly. Jako. Ty vytvořili tu až hysterickou atmosféru, která okolo toho je.
Vy jste řekl, že je to proto, že jsou hlasitější a jsou takový jako agresivnější.
No ale hlavně mají za sebou vlivnější mediální síly.
A čím to je? Protože pořád bych řekla, že je jich menšina, nebo už není?
No podívejte, menšina. Otázka je, co to je menšina. Když je to ve volbách, no tak je menšina, protože je někdo nevolí. Jo? Ale ono to má zřejmě souvislost prostě s takovým tím duchem té doby, který vytváří určití lidé. A já jsem dospěl, možná se mýlím, jo, opravdu se můžu mýlit, ale myslím si, že lidi mají různé potřeby, potřebu se najíst, potřebu pít, jo, potřebu se bavit a taky potřebu být svatý, potřebu být mravný. A vemte si, že vlastně takový ten takzvaný progresivismus nebo politická korektnost nebo prostě všechny tyhle ty izmy té dnešní doby vlastně vyplývají z takové touhy konat dobro, že však taky se ironicky hovoří o pachatelích dobra. A samozřejmě, že je to akcentovanější u lépe situovaných lidí, u vzdělanějších lidí, jo, protože když někdo kope příkopy, tak nemá nějakou velkou potřebu konat dobro a hlásat pravdu. Ale když je někdo novinář nebo učitel, jo, tak prostě by se chtěl profilovat pozitivně. A myslím si, že to je zdroj tohoto toho jevu a to je potom důvod, proč ty lidi třeba v těch významnějších médiích, ať už je to dneska u nás, že třeba v televize nebo ty velké deníky, jo, tak že oni spíše tíhnou k těmto jaksi přinejmenším z povrchu nahlíženo eticky pozitivním postojem.
Ondřej Nefe, jsem moc ráda, že jste si se mnou povídal o tmě, ale zároveň také o světle na konci tunelu. Díky moc.
Děkuji za pozvání.
V příštím Kupředu do minulosti v úterý 26. listopadu uslyšíte druhý díl rozhovoru s biologem a ekologem profesorem Davidem Štorchem. Budeme hovořit o tématu, kolem kterého se dnes našlapuje po špičkách. O přelidnění. A to proto, že spousta zásadních problémů je způsobena zkrátka tím, že je nás moc a bude nás ještě mnohem více. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Myslím si, že není dobré v lidstvu vzbuzovat pocit, že jsou tady nějaký lidi, kteří budou se vždycky strašně snažit, aby se úplně všichni lidi najedli. Jo? Nemyslím si, že je možné jaksi regulovat lidstvo tím, že tu produkci nějak zastavíme a necháme lidi hladovět. Jo? Ale ten pocit, že můžeme tu produkci zvyšovat do nekonečna, mně připadá strašně nebezpečný. Takže je dobré si uvědomit, ne, nemůžeme. A dokonce i to zvýšení, kterého jsme se už dopustili, je za nějakou cenu a ta cena začíná být velmi, velmi vysoká.
Díky, že jste poslouchali dnes a že budete i příště. Mezitím nám napište své nápady a postřehy na naše facebookové nebo webové stránky Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.